ዘለው ከመይ አምጪኹም ሰላም ክትብሩት ፋይበር አብ ናይ ስማሊ ዝተፈነወ ፈነወ ድምፂ አሜሪካ ክትብሩኛ ብጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገብረ ናይ ሸቶን መልስን ምስ አቦታት አቡነ ሉቃስን ምስኦም ዝመፁ አገሽን ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ዝጎደሎ ዓይነት ኣተሓታታ እዩ ነይሩ። ሽቶ ይሽተት ቅፅልካ ግን ንምፅራይ ግን ዝግበር ዝነበረ ወይ ሓቅታት ንምፍላጥ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ምናልባት እቲ ሓቂ ከይፍለጥ ሞ ሰላምን ሕብረትን ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንከይመፅእ ንዝግበር ፃዕርታት እውን ሕማቅ ደገፍ ዝህብ ስለዝኮነ ነገር እንደገና ኣብ ግምት ክእትዎ ንሓትት ስመይ ኣማኑኤል ስጋ ባል ካብ ሻርለት የቀኒላ
ሰላም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ። መጀመርያት ናይ ትማሊ ምስ ኣባ ልቋስ ዝገበርኩም መደባት ሰሚዕና እዮ። ብመጀመርያ ግን ክዕርመኩም ደሊ ልኡሃን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢልኩም ኣፋሊጥኩሞም እሞ ንሶም ዝበልዎ እዮም እምበር ፓትርያርክ እንተዘይብሉ ቅዱስ ክፅዋዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ብሕጊ ቤተክርስትያን መሰረት ሲኖዶስ ተባሂሎም ይክበሃል ዘለዎ ከላይ ኣባ ልቋስ ከምዝበልዎ ደሞዞም ሓሊዝና እዮም ሓጋዚቶምን ጀርናሎም ሲኖዶስ ገይርዎም ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም እንተመናፍኣን ኮይኖም ስለምንታይ ኣገዝኦም ኣቐሚጠሞም ንምንታይ ደሞዝን ሓጋዚቶም ተገይሩሎም እሞ መናፍኣን ይሕግዙ እዮም ማለት እዮም። ብካልኣይ ድማ ምስ መናፍኣን ርክብ ስለዝፀንሖም ኮፍ ኣቢልና እዮም ብራኬት ራይ ክህቡ ኢልና እዮም ስለዘይቀፅልዎ ግን ካብ ቦትኦም ከም ዘይወፁ ዳዊት ራይ ክደግሙ ሲኖዶስ ስለዝወሰነሎም እንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን ኢሎም ዝሕዝን ንምንታይ ሲኖዶስ ይኣስር መናፍኣንቲ ኮይኖም ከምንምንታይ ዘይስጎጉ ካብ ኢትዮጵያ መነኮሳት ረኪቦም እኳ ደኣ ካብ ደብረ ዳሞ ብከበሮን ፀናፅልን እናዘመሩ በፂሖሞዎም ኢሎም መናፍኣን እንተኮይኖም ንምንታይ ብመዛምሩን ብፀናፅልን ገይሮም በፂሖሞም ናብ ዓለም ናይ ዓለም በቃሕቲ መፂኦም ኩሉ ተዛሪቦም ብሃይማኖት ድማ ኢማምእትና ኢሎም ንሰሎም ድማ ሓልውሎም ከንሕልወሎም ኢና ኢና ተሰሚዕና ኢሎም እሞ ድኣኒ መሰሎም ተሓሊዞም ድዩ ንምንታይ